Моята проповед тази вечер е продължение на проповедта от миналата неделя. Разочаровани ли сте от хора, беше въпроса, който поставих в началото. Едва ли има някой, който да не е преживял разочарование от, особено от близки хора? Винаги, когато се разочароваме, горчи, боли. Но колкото по-близки са ни хората, толкова разочарованието е по-дълбоко. Помните ли смъртта на Юлий Цезар? Няколко души го промушиха на сцената на Римския сенат. Но от кого го заболяха най-много раните? От неговия осиновен син Брут. Последните думи на Цезар бяха: и ти ли, Бруте, сине мой? И ти ли си между заговорниците? Това му беше най-голямата мъка. В живота на всеки един от нас идат кризи. Кризи поради наши лични грешки. Няма човек, който да не бърка и да не греши. И най-умните, и най-съвършенните, и най-добрите грешат. Тогава идат последици и кризи. Те идат в резултат на грешките на хората около нас. А ние носим последиците. Понякога кризите идат в резултат на нас. Лошо стечение на обстоятелствата. Така или иначе, има моменти, когато ние ставаме непотребни, ненужни, четвърта категория хора, изхвърлени в задния двор на живота, ненужни никому. И тогава, това време е проба за нас, изпит за нас, как ще понесем тогава, когато хората ни отминават. Ще го изживеем ли или ще се озлобим? Това време е и изпит на хората около нас. Аз говорих миналата неделя. Лесно е да пееш Давид победи десетки хиляди, когато множеството пееш. Но когато бе изхвърлен задния двор на обществото, никой не се сети да пее Давид порази десетки хиляди. Забравено беше всичко. Лесно е, когато множеството вика Осанна на Давидовият син, да викаш и ти. Но когато всички викаха разпни го, ти да извикаш Осанна, това е геройство. Какво правим, когато някой падне? Било то поради лични грешки или грешките на другите, или поради обстоятелствата. И стане непотребен. Какво правим тогава? Сипваме ли в горчивата му чаша още едно прахче, така като горчи да стане още по-горчил? Прибавяш ли и ти горчилки? Нанасяме ли рани, така като го боли, да го заболи още повече? Особено думите много болят в такива моменти. Сега да минем напред. Има един, който никога не ни разочарова. И това е проповедта тази вечер. Бог никога не ни разочарова. Може всички да ни оставят. Давид казваше, четохме миналата неделя: баща ми и майка ми ме оставих. Приятелите и роднините ми стоят далече. Има един, който никога не ни оставя. Исаия 49 глава, 15 стих.
Може ли жена да забрави случащото си дете, та да се не смели за чадото на отровата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да те забравя. Ето на дланите си съм те врязал. Твоите стени са винаги пред мен.
Преди много години, когато четях този текст, съм се чудил, защо казва Господ, те, ако и да забравят. Сега никак не се очудвам, защото много станаха майките, които забравят децата си. Не им трябват. Не нужди се им. Чуде се, що ги раждат. После търсят начин да ги захвърлят някъде. Затова Господ казва, те ако и да забравят. Някога такива ужасни примери се брояха на пръстите. Сега, ако трябва да ви изреждам истории, ще ми отиде цялата проповед. Но те ако и да забравят, аз никога няма да те забравя, казва Господ. Бог никога не ни оставя. Нека запомним това. Каквото и да се случи с нас, каквато и криза да дойде в живота ни, може поради големи наши грехове и грешки да е станало това, Той до последно работи с нас и не ни остави. Бог никога не ни разочарова. Сега, уважаеми слушатели, ще се обърна към Библията. Вечното в Библията е не само нейните божествени откровения, нейните пророчества, но и типичните човешки преживявания и случки, които са валидни за всички времена и които не губят стойността си, свежестта си, аромата си, цвета си и днес, хилядолетия след като са писани. Ето това е чудното на Библията. Тя винаги е настояща, актуална. И примерите, с които са записани, не губят от своята стойност. Те просто се повтарят от век на век, от поколение на поколение. Затова искам да ви въведа в света на Библията. И оттам да вземем няколко случая, много типични, много фрапиращи, за да видим как Бог никога не ни разочарова. Как Той винаги остава верен като баща. Нали, така пяхме. Да се върнем около 4000 години назад, приблизително. Сред едно хубаво, богато поле са построени шатри, палатки. Така са живяли някога. Това е в Палестина. В една от шатрите живее старият баща. Годините са повредили очите му и той почти не вижда. По едно време към палатката се приближава единият му син. Бащата го е повикал. Има специален разговор с него. Да чуем този разговор.
Тогава той каза, виж сега, аз вече остарях, не знае кой ден ще умра. Вземи прочи още сега оръжието си, тула си и лъка си, излез на полето и улови ми лов. Та ми изготви вкусно ястие, каквото аз обичам, и донеси ми да ям, за да те благослови душата ми преди да умра.
Така, аз си отивам вече, сине. Трябва да направя вече това, което правят всички бащи. Да ти предам благословението, първородството и голямата част от имота принадлежеше на първородния. И обикновеният ритуал при всички случаи на живота от древността и до днес, кое? Да си хапнем. И днес отида някъде на посещение, домакините веднага бързат да слагат на масата. За да им откажа, защото аз като отивам по посещение и насякъде като ям, какво ще се случи? и си казвам, това ли винаги? Но ето, така е било от древността. Всяко нещо ще го отбележим с хапване и пиване. Погребение, раждане, изпращане на войник, все какво се прави? Банкети. Така. Знаете ли, че ние сме слушатели отдалеч, но там едно ухо подслушваше разговора. Едно женско ухо. И като чу разговора, веднага умът ти заработи светкавично. Трескаво. И чуйте какво се случи нататък.
Тогава Ревека продума на сина си Якова, казвайки: виж, аз чух баща ти да говори на брата ти с тия думи. Донеси ми лов, изготви ми вкусно ястие, за да ям и да те благословя пред Господа преди да умра. Сега, прочие, синко, каквото ти поръчам, послушай думите.
До тук. Майката веднага скрои гениален план, защото любимият ти син беше другия, Яков. И тя искаше непременно благословението да отиде на него. Сине, сега слушай какво ще каже майка ти. Е, майки, някой път въвеждат синовете си в престъпление. Иди, вземи едно-две ярета от козите, донеси тук, аз ще ги сготвя. Е, женска ръка като пипне, по-добре пипа, когато готви. Яков, младият човек, се стресна, изплаши се. Мамо, какво казваш ти? Да лъжа баща си, да го измамя. Да четем надолу, от 11 стих.
Виж, брат ми Исаф и Космат, аз съм гладък. Може би ще ме попипа баща ми и аз ще се еда пред него като измамник. Та ще навлека на себе си проклятие, а не благословение. А майка му рече: нека твоето проклятие падне върху мене, синко. Само послушай думите ми и иди да ми ги донеси.
На всяка цена! Проклятие, не проклятие, нека дойде върху мене, но ти следвай плана, който ти казах. Яков послуша майка си, щото го съблазни предложението да вземе голямата част от имота на баща си. Донесе двете ярата. И понеже Исав беше космата, той не беше космат майката и за това се беше погризила, уви, врата му и ръцете му с кожите на младите яренца, и бащата действително, като го пипаше, се само излъга, че това е Исав. Поусъмни се по едно време, абе гласът е гласа на Яков, а тялото е тялото на Исав. Кой си ти, сине мой? Питаше стария баща. Ама аз съм синът ти, Исав. Уважаеми слушатели, за много кратко време, за часове, минути, Яков, младежът Яков, изведнъж се срина надолу и стана престъпник. Измамник, измами баща си, излъга го 10 пъти, ако четете разказа, измами брат си, ограби го и падна ниско долу. Това беше разкрито много скоро, 5-6 стих четем.
А той рече: брат ти дойде с измама и взе твоето благословение. И рече Исав: право са го нарекли Яков, защото сега втори път ме е изместил. Отне първородството ми, ето сега е отнел и благословението ми. И рече: не си ли задържал за мене благословение?
Да.
И Исав мразише Якова поради благословението, с което баща му го благослови. И думаше Исав в сърцето си: скоро ще настанат дните, когато ще оплаква на баща си, тогава ще убие брат си Яков.
Видяхте ли за колко кратко време се дигна хармонията и мира в този дом? Яков и Ревека на една страна, Исав и Исак бащата на другата страна. Единият измамник, престъпник, омраза, бащата разочарован, измамен, синът да използва слепотата му, за да го лъже. В градите на брата Исав се надигна жестока омраза. Ще изчакам баща ми да умре и тогава ще убия брат си. За колко кратко време може да паднем толкова ниско? И сега резултатите дойдох. Яков повече не можеше да живее там. Наскоро след смъртта на бащата означаваше, майката се плаши, убийство. Затова тя измисли друг план и го прати далече. Тръгна Яков да търси далече на северо-исток, в Падан Арам, при Вуйчо си Лаван, бъдеще за себе си. И този нежен, гален майчин син, който се въртеше все около шатрите и полата на майка си, сега беше беглец, самотник, скитник, никой не е с него. Един баща, дълбоко оскърбен, един брат, който го мрази, една безпомощна и объркана майка, никого в този свят. Не смееше да върви по пътищата, защото го беше страх Исав да не го настигне, вървеше по планините, по горите, една нощ, не спа, страх го беше, никога не спе, без спал така навън, но дойде втората нощ и той не можеше да издържа. И ето, 11 стих на 28 глава.
И като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло, взе от мястото един камък да го тури за възглавница и легна да спи на това място.
Спали ли сте някога на камък? Вижте ли докъде стигна? Докъде стигна Исав? Прокуден, самот Яков, самотник, мразен, разочаровал хората, беглец, отчаяние. Да спиш на камък. Всички го изоставих. Никой не тръгна с него да го подкрепи. Яков бе изхвърлен в задния двор на живота. Никой ли? Четем 12 стих надолу.
И сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто върх стигаше до небето. И Божиите ангели се качваха и слизаха по нея, а Господ стоеше над нея и каза: Аз съм Господ, Бог на баща ти Аврама и Бог на Исаака. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти. Ето аз съм с тебе и ще те пазя където и да идеш. И ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говори.
И твоето потомство?
Ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг. И чрез теб и чрез твоето потомство ще се благословят всички племена на земята.
Уважаеми слушатели, един не го остави Бог. И в онази нощ на отчаяние, захвърлен далече от близките, Бог му се откри. Аз ще бъда с тебе, първото обещание. Земята, на която лежиш, ще ти я дам, както обещах на Аврама и на баща ти Исак. Ще те върна обратно, третото обещание. Твоето потомство ще бъде за благословение на всичките народи. Бог се занимава с един измамник. Какъв беше Яков всъщност? Лъжец и измамник и крадец. Захвърли ли го Господ? Не. Той го следваше. Бог не искаше да има работа с измамници и крадци и мошенници, какъвто в момента беше Яков. Но Бог пое грижата да го преобрази. 20 години по-късно Бог го прекара през такива обстоятелства на живота, че галеният си много пъти спа и на студ, и на гола земя, и много пъти спа на камък, но той се преобрази. След 20 години Господ в една нощ край потокът Явок му каза следните знаменити думи.
Как ти е името? Отговори Яков. А той рече: Няма да се именуваш вече Яков, но Израил.
До тук. Как ти е името, пита го Господ? След 20 години Яков, измамник, запинател, не вече Яков. Сега вече Израил, победител. Напразно ли бяха усилията Божии, когато всички изоставиха Яков, а той не го остави, напразни ли? Не. Яков стана друг човек. Ти си вече Израил, не си старият Яков. Бог единствен не го остави. Искам сега да минем напред по страниците на свещеното писание и да се спрем на една от най- тъмните епохи от историята на Израилевият народ. Всички бяха затънели в идолопоклонство. Божият дом бе запустял. Никой не ходеше на богослужение. Всички се кланяха на идоли. Пророци бяха избити. Остана един единствен човек, Илия. Но Бог чрез него извърши велико дело на реформация. Един ден Илия събра целия народ заедно с цар Ахав на планината Кармил. 18 глава, 3 книга на царете, 21 стих. И прогласи на целия народ това море от хора следните думи.
До кога ще се колебаете между две мнения? Йова, ако е Бог, следвайте го, но ако е Вал, следвайте него.
До кога? До кога ще куцате между този свят и Христа и вечността, бих запитал и аз някой. Ако той свят заслужава, следвайте го. Ако ли Бог, пък предайте живота си и сърцето си изцяло на него. Но на средата до кога? Тогава Илия извърши велики дела, Бог отговори с огън от небето и както четем 38-39 стих, целият народ извика да чуем.
Тогава огън от Господа падната изгори все изгарянето, дървета, камъни и пръста и облиза водата, която бе в окопа. И всичките люди, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха: Йова, той е Бог, Йова, той е Бог.
Народна падна на колене и отдаде слава на Господа. След малко време Илия придружи колесницата на царя и тичаше чак заедно с колесницата километри наред до столицата, до двореца. Отде взе тези сили, този маратонец, не знае. Но това беше голямо свръхнапрежение за пророк. Всичкото това стигна до езическата царица Езавел. И чуйте как посрещна тя веста за великото реформаторско дело, което Илия започна на планината Кармил. 19 глава, 1 стих надолу.
И Ахав съобщи на Изавел всичко, що бе сторил Илия и как бе избил с меч всичките пророци. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да, и повече да притурят, ако утре около тоя час не направят твоя живот, както живота на един от тях. А като видя това, Илия стана и отиде за живота си, и като дойдеха в Вирсавея Юдово, остави слугата си там. А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, дойде да седна под една смрика и поиска за себе си да умре, казвайки: доволно е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.
Илия чу заплахата на Езавел и се изплаши. Интересно, страхът и емоциите не винаги се командват от разума. Разума може да казва: бе, няма да се страхуваш, ама спираш ли да се страхуваш? Един брат с нощи ми казваш: абе, някой път се страхувам нощно време. От всеки шум. Разбирам с умът си, че това е глупост, но не спирам да се страхувам. И Илия, изтощен, изморен, свръх напрежение, като чу заплахата, изплаши се. Защо се изплаши, никой не може да обясни. И побегна. Не го беше страх от цял народ и от един цар, а сега се изплаши от една закана. На еднодневен път отиде далече в пустинята, седна под едно дърво. Господи, вземи живота ми, няма нужда да живее. Отчаян, уморен, обесърчен. Никой не отиде след него. Народа се съгласи с това, което Илия направи, но народа не беше с него. И ето го самотникът, захвърленият. Готов да умре. Легна и заспа. Никоя приятелска ръка не дойде да го подкрепи, никой приятел не дойде да го насърчи, никой нямаше, всичко го забравих. Въпреки, че преди няколко дни беше героя на народа. Ето това е живота ни, уважаеми слушатели. Виждате ли колко са типични случаите? Някой път от високо слизаме най-ниско. И тогава? И оставаме самотници, захвърлени от всички. И тогава готови сме да мрем. Все пак всички ли го забравих? 5-7 стих.
Тогава легна и заспа под смриката. После ето ангел се допре до него и му рече: стани и яш. И погледна и ето при главата му пита печена на жарава и стомна с вода. И яде, и пи, и пак легна. А ангелът Господен дойде втори път, да се допря до него и рече: стани яш, защото пътят е много дълъг за теб.
И Илия пак стана и пак яде. Ето ви го грохнали я, съсипаният физически и психически човек. Заспа, ангел Господен го бутна. Нищо друго не му каза. Илия, стани и яш. Илия стана и яде, пи, легна и пак заспа. Така се случва с преуморените хора. Стане, хапне и легне и пак спи. Илия беше преуморен физически. Господ го подкрепи физически най-напред. Доби сила и тръгна на дълъг път. 40 дни ходи с това, което се нахрани и наспа в оня ден. Физически се възстанови, но психически душевното му равновесие си остана същото. Отиде чак в южната част на Синайския полуостров при планината Хорив. Скри се в една пещера и реши да живее като пещерен човек. Тогава 8 стих четем от същата глава.
Що правиш тук, Илие? А той каза: аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израиляните оставиха завета ти, събориха алтарите ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моят живот искат да отнем.
Какво правиш тук, Илия? И отговора на Илия подсказва, че той психически още е сринат. Физически вече беше здрав, починал си беше, пустинята, самотата, тишината му въздействаше добре, но психически без сринат. Що правиш тук, Илия? Господи, а къде да съм? Ама защо тук си самотен, далече от хората? А къде да съм? Всички избиха. Всичко събориха, всичко е напразно. Всички избиха и мене търсят да убият. За какво да живее? Ей тук да си умра в тая пещера. Уважаеми слушатели, само Бог не ни остави разочарован. Ето той върви подир самотниците, подир сринатите, подир изхвърлените от обществото, подир онези, на които никой не подава ръка за помощ, насърчение, подир онези, които никой не ги тупа по рамото и да каже: бъди кораж, имай кораж. Искаше да мре, а трябваше да мре ли? Колко работа имаше Илия, Господ му каза, 15-16 стих, няма да четем. Иди помажи еди кой си цар на Сирия, еди кой си за цар на Израил, Елисей за пророк вместо тебе. Върна си Илия и почна дейността си. И когато се върна, извърши много повече за реформацията на еврейският народ и неговото пробуждане, отколкото само накърмил. Но отчаяние. Ако не беше Господ да върви подир самотника, къде щеш да си остане Илия? Там, в пещерата, докато си умре. И никой нямаше да го знае. Никой не бе тръгнал след него. Знаете ли какъв е завършека на Илиевия живот? 4 книга на царете, 2 глава, да четем 11 стих.
И докато те още ходиха и се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг, и Илия възлезе с вихрушка на небето.
Така. Искаше да мре там под смриката преди няколко години. А това ли беше предвидял Бог за него? Добре, че и Господ не го изостави. При Божия трон със сигурност можем да твърдим, че има 3 поне представители от земята. Енох, Мойсей и Илия. Илия е човекът, един от 2 от цялата човешка раса, който не вкуси смърт, не знае какво е смъртта и гроба. А кога искаш още да мре, скъпи слушатели? Той изхвърления самотник. Сринатия. Добре, че Господ не ни оставя. И че върви винаги след нас. И всички да ни оставят, той никога не ни захвърля. Сега да отидем още по-напред в историята. Във времето на Господа Христа. Исус Христос навлезе в последната нощ.
Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница и на смърт.
Кой аз ли ще се отрека от тебе? Ти не разбираш, не ме познаваш, за да се бие по гърдите. 3/4 стих Исус му каза.
А той рече, казвам ти, Петре, петелът няма да пее днес, докато не си се отрекал 3 пъти, че ме не познаваш.
Въпреки това той каза, не, и на смърт съм готов да дода с тебе в тъмница. Това няма да стане, Господи. Този път не позна. Само че Петър не позна. И когато трети път се клече не познава своя Господ, един петел наблизо пропя. И тогава Петър си спомни. Стресна се като пробуден от сън. 62 стих най-напред искам да чуя. 62 стих.
Излезе вън, та плака горко.
Излезе вън и плака горко. Какво сторих аз? Какво направих аз? Отрекох се от моя Господ. Уважаеми слушатели, ето го изхвърления. Ето го с главата надолу. Пропадах до преизподнята. В гнусното си деяние в този момент да се кълне, че не познава своя Бог. Знаете ли обаче какво се случи малко преди да излезе? 61 стих.
И Господ се обърна да погледна Петра. И Петър си спомни думата на Господа, как му бе казал, преди да пропее петела днес и 3 пъти ще се отречеш от мен.
Тогава Исус се обърна и погледите им се срещнаха. Как ли е погледнал Господ Исус Петър? Не зная. Сигурно цялата божествена любов е била в този поглед. Всъщност това спаси Петър от бесилката. Любовта на Господа. Ако и всички да ни оставят, кой не ни оставя дори тогава, когато стремглаво падаме надолу и се кълнем, че не го познава? Кой? Ето той, нашият Бог. Марко 16 глава, 7 стих.
А той им каза, недейте се очудва, вие търсите Исуса Назаряне на разпнатие. Той възкръсна, няма го тука. Ето мястото, където го положиха. Но идете, кажете на учениците му и на Петра, че отива преди вас Галилея, там ще го видите, както ви казах.
Как ли е прекарал Петър онази нощ, плака горко? Как ли е прекарал денят, когато видя Христа на кръста? Как ли е прекарал втората, третата нощ, не зная. Но ето в деня на Възкресението една вест бе пратена специално до него. Идете, кажете на учениците и на кого още? И на Петър. От апостолите единствен по име ангела спомена Петър. Първото послание към Коринтяните, 15 глава, 4-5 стих.
Че бе погребан, че биде възкресен на третия ден според писанията и че се яви на Кифа, после на 12-те, че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж.
Най-напред на кого се яви Исус деня на възкресението? Забелязахте ли? На кого? С кого се срещна? Най-напред с Петър. Евангелистите не докладват за тази среща. Но Исус след възкресението си първо кого потърси? Отреклият се от него ученик. Е, това е чудното. Къде какъв разговор са водили. Колко време никой не докладва, само апостол Павел загатва тук, че първо на Петър Господ се яви. Уважаеми слушатели, можете ли да си представите тази необятна Божия любов? Петър три пъти се клечи, не познава своя Господ, а Исус първо него търси в деня на Възкресението. Той никога не ни разочарова. Той никога не ни оставя. Когато изпаднем в кризи или паднем с главата надолу и извършим дори престъпления, той пак върви след нас и ни търси, за да ни съживи, да ни укрепи както Илия, да ни насърчи както Яков. Потърси Петър, за да му каже, че не го мрази, въпреки клетвите, че го обича. И това му показа още онази нощ с погледа, с който го погледна. А няколко дни по-късно, край Галилейското езеро, когато бяха събрани всичките апостоли, 21 глава от Евангелието Йоан, 15 до 17 стих, Исус води кратък разговор вече пред всички със своят отрекал се някога апостол.
Исус казва на Симона Петра: Симоне Йонов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тие? Казва му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: паси агънцата ми. Пак му каза втори път: Симоне Йоне, любиш ли ме? Казва му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: паси овцете ми. Каза му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли ме? Петър се наскърби, задето трети път му рече: обичаш ли ме? И му рече: Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. Исус му казва: паси овцете ми.
Сега официално го възстанови на апостолска служба. Ето го Господ Исус Христос. В своята любов. Как ли бихме постъпили ние, ако сме свързани ръце и бичувани, а най-близките ни и най-близкият ни приятел се кълне, че не ни познава? Аз не знае как бихме постъпили. Но ето Господ как постъпва. И ето какво прави, когато ходи до край с нас и след нас. Петър отново е възстановен. Първият, с когото говори в деня на Възкресението, беше той, за да го увери, че го обича и му прощава всичко. Прекланям се пред Божията необятна любов. И сега още един типичен пример. Вече четохме за сделката, която Юда направи. За колко сребърника го продаде? За 30. Исус знаеше за тази сделка. Затова последната пасхална вечеря е известна под името Тайната вечеря. Нали така? Защо? Защото Исус не обяви къде ще бъде. Малко конспиративно, малко тайно, той каза на двама от учениците си: къде да отидат, кого да видят, той ще ги заде. Никой от апостолите не знаеше къде ще бъде пасхалната вечеря. Исус взе мерки да не би предателят, който бе сключил сделката, да доведе там войниците и там да го арестуват, защото той имаше какво да прави с тях. Седнаха на трапезата. Сега, скъпи слушатели, ако можете да си представите. 12-те Исус с тях. 13 глава от Евангелието на Йоан, 1 стих.
А преди празника на Пасхата, Исус, знаеки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби.
До край ги възлюби. Включително и кой? 2 стих.
И когато беше готова вечерята, като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, като знаеше Исус, че отец се предал всичко в ръцете му и че от Бога излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията си, взе престилка и се препаси.
И почна да измива нозете на учениците. Свали хубавата си одежда, единственото хубаво нещо, което Исус е имал, собствено, негово, беше тази красива одежда. За нея римските войници на кръста хвърлиха жребия. Хубава външна дреха. Свали я. Препаса слугинска престилка. Знаете ли на кого пръв е измил нозете? На Юда Искариотски. Предателят. Като възлюби своите си, до край ги възлюби, включително и предателят. И първо неговите нозе изми. Поливаше нозете му, а сърцето му, съвестта му, разума изливаше своята божествена любов. Стресна ли се предателят? Не. Каква болка беше това за Господа? Той му мие дори нозете, а Юда остана невъзмутим. Сигурно трябваше да се хвърли в обятията на Исуса и да каже: Господи, как е възможно да миеш моите нозе? Аз съм те предал! Или Юда си правеше сметка, че Исус не знае? Десетия стих.
Исус му казва: който се окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, но е цял чист. И вие сте чисти, но не всички.
Исус загатна, че има тук един нечист. Да, чети.
Защото той знаеше онзи, който щеше да го предаде.
Много добре знаеше Исус какво е направил Юда. Юда си мислеше, че Исус не знае. И загатна, има един, който е нечист. Не сте всички чисти. Но Юда си остана невъзмутим. Цялата Божия любов в себе изляла върху него без резултат. Тогава по едно време Исус, както докладва други евангелист, каза: един от вас ще ме предаде. И всички почнаха да се споглеждат и да се питат: помните ли? Да не съм аз, Господи! Да не съм аз, Господи! И предателя какво направи? Да не съм аз, Господи! Както всички предатели правят се на светци. И това не помогна. Тогава 21 стих, Исус се смути. Болка го обхвана, да чуем.
Исус се развълнува в духа си и заяви, казвайки: истина, истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде.
Най-после Исус ясно каза: един ще ме предаде. 26 стих, 25-я, дори 26-я, 27-я стих.
А той като се обърна така на гърдите на Исуса, каза му: Господи, кой е? Исус отговори: той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го дам. И тъй като затопи залъка, взема го и подаде на Юда Симонова Искариотски. И тогава подир залъка, Сатана влезе в него и така Исус му каза: каквото вършиш, върши го по-скоро.
Исус ясно откри с много голяма болка на сърцето си, че този човек е с окаменена съвест и окаменено сърце. Почна да скърби и да тъжи. Как е възможно до такава степен предателските действия да закоравят един човек? Юда излезе и напусна, отиде да си върши делото до край. 22-та глава от Евангелието на Лука, 47-48 стих.
Докато ще говореше, ето едно множество, и този, който се наричаше Юда, един от 12-те, вървеше пред тях, приближи се до Исуса, за да го целуне, а Исус му рече: Юдо, с целувка ли предаваш човешкият син?
С целувка. Виждате ли какъв знак, типично за предателите. Те са ласкатели, те са много благи, те са много святи, те са много добри желатели. Когото целуна, той е. И звучната целувка прозвуча в онази ужасна нощ, предателската целувка. Юдо, с целувка ли предаваш своя Господ? Матей 27 глава, 3 до 5 стих.
Тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна 30 сребърника на главните свещеници и старейшини и каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: нам що ни е, ти гледай. И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси.
Нам какво ни е, казаха тези, които го ползваха. Винаги тези, които ползват предателите, са готови да ги застрелят след това и да ги захвърлят. Така стана. Юда бе оставен от всички, а Божията любов бе отхвърлил. Какво му остана? Бесилото. Уважаеми слушатели, Бог никога не ни оставя. Но има случаи, когато и всичкият океан на Божията любов не може да ни помогне. Ако минем границата отвъд, ако съвест прегори до край, затова се спрях и на този случай. Едва ли някой човек е ползвал толкова прощателната любов на своя Бог, колкото Юда. Едва ли за някой човек Господ е направил толкова много, колкото за Юда. Помогна ли му това? Не. Има случаи, когато и Бог не може да ни помогне. Страшно дело е предателството. В миналите години, изкушен съм да кажа това, когато църквата ни беше ограничавана, преследвана, в нашите среди имаше предатели. Най-веднъж съм бил викан по държавна сигурност и от разговорите, които са водили и са ме разпитвали, съм разбирал, че те знаят всичко. Че те имат хора в съветите, в ръководството, навсякъде църква. Абсолютно всичко знаех. Някой предполагахме и допускахме, че са предатели и доносници, а има някои, които никога няма да ги узнаем. И имаше възможност да отидем и да потърсим, да поискаме, както направиха някои. Кои са били предателите на адвентната църква? Не го направихме. Е, има Бог в небето, който ги е записал. Но такива хора имаше. И аз не зная думите, които говоря, дали някога някъде няма да бъда повикан да давам сметка за това, което говоря сега. Но ви го казвам да знаете колко ужасно действа това дволичие, наречено предателство. Факт е обаче, че нито един досега не е дошъл да каже: брати и сестри, аз някога доносничих, предавах. Преди години бях в чужбина, в Братислава. Точно в деня, когато бяха викали ръководството в тамощата държавна сигурност, когато се смени режима и бяха им дали един списък. Ето ви хората, които са ви доносничили тук и са ви предали. Ние не потърсихме този списък. Но факт е, че до сега никой не е дошъл да каже: аз ви предавах. Аз знаехме, че бивахме предавани. Защото думи, които сме говорили в тесен кръг, се знаеха. Ето го Юда. И Божията любов не може да му помогне. Бог не ни оставя. Но апостол Павел пише посланието към Тимотей. Във второто послание, втората глава, 13 стих.
Ако сме неверни, той верен остава, защото не може да се отрече от себе си.
Ако сме неверни, той верен остава. Но по-надолу казва, ако се отречем от него, като Юда, до край, и той ще ни остави. И така, Бог никога не ни разочарова. В дни на кризи, в дни на падения, поради наши грешки и грехове или грехове на хората около нас, когато стремглаво летим надолу, когато сме изхвърлени от обществото в задния двор, ненужни, непотребни, може всички да ни оставят. Един не ни оставя. Той върви след нас и прави всичко, за да ни върне обратно. Каква чудна Божия любов! Ние можем да го оставим, подобно на блудния син, да идем в далечна страна и да захвърлим Господа. Но има един баща, който винаги ще гледа по пътя, по който сме тръгнали далече, и ще чака, кога ще се върнем, за да ни прегърне, целуне, прости и приеме. Разочаровани ли сте от хора? Горчи ли ви? Боли ли ви, когато всички ви изоставят, особено близки? Когато всички говорят лошо за вас и приятелите ви? Когато всички ви удрят и най-близките, и те ударят, а да заболи повече? Тогава помнете, че Господ не ни разочарова, не ни оставя. Няма човек, който да не е минал през тези перипети, през такива обстоятелства. И ако някой от вас още не е минал, ако дойде такъв момент, нека си спомни това, което е слушал, че Господ не ни разочарова. Не разказвай на хората болката си и скръбта си. Иди при Исуса. Посланието към евреите, 4 глава, 15 и 16 стих.
Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Иди при Христа и разкажи му болката си, и той ще те подкрепи, както е подкрепил всички, за които говорих. Дано някой от нас не е минал границата и да е отхвърлил окончателно Божията любов. Господа благослови, да бъдем насърчени и да го следваме. Амин. Ако е рекал Бог, другата неделя ще завърша тази проповед. Моята проповед тогава ще бъде озаглавена Божествено верни хора. Първата проповед беше: разочаровани ли сте? Днеска слушахте: Бог никога не ви разочарова. А другия път ще ви говоря, че има Божествено верни хора.